Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радерце. При мікрофоні Олег Хомєнко і програма «Фабула де футуро» – «Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом не периферія, а центр нашого сусвіту, посприяло тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Таким чином ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми поговоримо про більшовицький терор на початку 30-х годів минулого століття в Білорусі, який, гадок же як і в Україні, примусив людей спинити згуртований супротив кремлівським злочинцям на фоні масового знищення селян праз організований голодомор. Гэта тема вельмі складаная і трагічная, таму мы сёння будзем слухаць стрыманыя і сумныя творы шатландскага кампазітара Пауля Леонарда Моргана. Калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Ульянов Ленін, який бачив безглуздость терористичного популізму Бранштейна Троцького, у 1921 році на 10-му з'їзді РКПБ заявив об відміні воєнного комунізму і заміні харчової розверстки на харчовий податок. Фактично, це було заміною прямого рабування людей на виплату даніни. Середньовічна іга вернулася на нашу землю. Затим була введена так звана нова економічна політика – НЕП, яка дозволила свободний гандель і дала можливість насильництву самостійно шукати сродки для існування. Тактичний заступ большевицької політики був не вельми поспіховим. Те, що совєтсько-большевицька влада не життєздольна, розуміли усі, як лідери большевиков, так і звичайні мешканці. Але усі недооцінили моц масового терору. Пасля смерці Ульянова Леніна Джугашвілі Сталін усю палітыку адлігі скасоўвае і паступова нарошчвае тэрарыстычны гвалт, пачынае спачатку спарадычныя забойствы, а затым масавыя рэпрэсіі. Але і гэтага было мала, каб людзі скарыліся. Неабходна былі маштабныя эпідэміі, як у 1921 у Прымор'і, або масавы голад. Арганізаваць гэта жудаснае злачынства атрымалася толькі пасля таго, як узброеныя бальшавікі захапілі ўсе асноўныя інстытуты ўлады. У Беларусі гэта адбылося напрыканцы 31-га, пачатку 1932-га. На сённяшні дзень мы маем у асноўным замежныя дакументы і ўспаміны тых, хто здолеў эміграваць у сярэдзіне 30-х. Ёсць звесткі, што і ў нас не ўсе архіўныя дакументы па гэтаму перыяду знішчаны. Таму ўсё адно. Усе гэтыя дагэтуль прыхаваныя масавыя ленінска-сталінскія злачынствы будуць выкрыты з дакументальнымі доказамі. Хутка працяг размовы. Не губляйце хвалю рацыі.
Fabula de futuro.
Героем, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Першы масавы голад ці галадамор у Беларусі быў наўмысна арганізаваны савецкімі ўладамі на тэрыторыі ўсходняй Беларусі тагачаснай БССР у 1932-34 годах.
Термін «Голодомор» з'явився 17 жнівня 1933 року у чеському часописі «Вечерник ПЛ», який розмістив інформацію «Голодомор в СССР». У першу чергу, це була інформація з Західної України, яку передали утікачі і ті, хто протягував підтримувати таємну зв'язку з родними на території Молдови, у Східній Білорусі і у Східній Україні. А у сучасній історії слово «Голодомор» найперш використовується для описання масового, навмисно організованого голоду в Україні у той же самий період. При цьому треба сказати, що кількість померлих від голодної смерті, захворілих і загинулих від недохопу харчування у Гомельській, Могильовській і частки Полеській, тоді була така в області, було надзвичайною. Гэта сотні тисяч людей, у першу чергу діти, люди сталого віку і інваліди Першої сусвітньої і громадянської війни. Дорослих розстрілювали і зсилали у концентраційні лагери Західної Сибіри, помножаючи кількість сирот і загинулих діток. Про планови з ранньої весни захоп усього уроджаю тогочасної БССР на межі 31-32 року будемо говорити подробязні і хутко не губляти хвалю рації.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Сплановане рабування чи конфіскація усіх продуктів харчування і насіння з самого початку 1932 року у селян тогочасної БССР привела до масового знищення людей праз голод. Відбувалося це злочинство у буйніших масштабах. Кількість нарабованого харчування була огромістою. Цягніки з нарабованим були переповнені збожжем, яке совєтські вилюдки експортували за межу. Причому значна частка нарабованого зерня тоді трапляла, наприклад, у Америку, документи заховалися, у гнілим, сапсованим стані. З сакавіка 1932 году райвыканкамы атрымалі дазвол саўнаркама БССР занасіць на чорную дошку не толькі хутары за сценкі, але і суцэльна вёскі. Гэта вызначала, што ў такіх вёсках і калгасах гандаль забараняўся. З крамаў забіралі ўсе тавары, склады са збожжам апячатвалі, а затым насенне перавозілі на склады падкантрольных калгасаў, дзе была ўзброеная ахова. Чырвонаармейскія атрады зачынялі і псавалі млыны, нават канфіскоўвалі і знішчалі прыватныя хатнія ручныя жорны звычайных сялян. Пачатак масавых забойстваў праз голад пачыналі з выключэння з калгасаў, кулакоў і падкулачнікаў, а затым пачалася новая хваля арыштаў з высылкай спачатку мужчын у канцлагеры Сібіры і Беламор'я, а затым жанчын. Сяляне пасля пакут польска-савецкай вайны наўпрост былі не гатовы арганізаваць згуртаваны супраціў. Аб'яднацца ў атрад, які можа даць адпор, было нерэальна складана, таму ўсе паўстанні ў Беларусі былі ў гарадах і выглядалі як бунты. Пра барысаўскі галодны бунт у красавіку 1932 мы будзем гаварыць хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні. Thank you.
Фабула де футуро.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Голодомор на території тогочасної БССР був навмисно організований совєтськими владами у 1932-34 годах. Документи на гэты конт знішчалися як до Другої сусветної, так і після. Доступ до вивучення архівов за гэты період у Білорусі не був адчинений навіть у часи так званої «галосності». Однак про найбольш масовые голодные бунты супрацветской улады мы все одно ведаем. Найбольш вядомы застаецца голодный бунт у городе Барысов. У красавіку 1932-го перед усім жанчыны, жонки, працоўных масово вышли на улицы на недозволенный митинг. На им головным потребованием было вернуть хлеб на сховище города, з яких его вывозили, и вернуть хоть тую мізерную норму выдачи хлеба, якую до гэтага атрымлівалі на заводзе. Актыўна гучалі антысавецкія лёзунгі. Як сведчылі ўдзельнікі, некаторы поспех пратэст меў. 8 красавіка частку хлеба вернули у крамы, аднак начныя арышты людзей сталі масавымі. Пытанне аб колькасці людзей, якія ўдзельнічалі ў бунце і рэпрэсаваных, застаецца вельмі прыкладным. Згодна адной дакладной цыдулцы, у ноч з 9 на 10 красавіка Барысаўская ДПУ планавала арыштаваць 54 чалавека, у тым ліку траіх дзяцей. Хутчэй за ўсё, гэта быў максімум, колькі арыштаў ДПУшнікі маглі зрабіць за адну ноч, а такіх начэй потым было не менш як 20. Паводле гісторыка Юркі Відбіча, у выніку бунтаў каля 1400 барысаўцаў былі арыштаваныя, 200 з іх былі расстраляны адразу, іншыя былі высланыя ў сталінскія канцлагеры і ніводзін з высланых дадому не вярнуўся. Расстрэлы адбываліся ў мясцовасці, якую барысаўцы называюць батарэі. На пачатку 2000-х мясцовыя людзі самі усталявалі там крыжы ў памяць аб ахвярах сталінскіх расстрэлаў. Але ў 2008 годзе іх спілавалі праўладныя камунальшчыкі. Працяг размовы пра першы галадамор БССР будзе хутка, не губляць хвалю рацыі.
Фабула де футуро. Міфологія будучыні.
Голодомор на території тогочасної БССР був навмисно організований совєтськими владами у 1932-34 годах. 7 жнівня 1932 году был подписаний відомий закон об трьох колосках, який предугледжував смертне покарання за крадіж колгасної кооперативної власності і у першу чергу зерня. Усяго по гэтым законе з 32 по 39 год было осуджено 183 тысячи чалавек, у тым ліку дзеці, якія імкнуліся знайсці хоць якую-небудзь ежу. З лета 1933 году докладные у Москву об тым, что голод набыў масовый характер, пайшлі з усіх районов Усходній Беларусі. Ёсць документы по масовому голоду ва Ушацким, Уздинским, Житковицком и некоторых інших районах. Напрыклад, у 68 колгасных зонах, так яны тады звалися, Климовицкого району працуе 4200 сем'яў. 3000 з іх не маюць аніякіх прадуктаў увогуле. Не было хлеба ў Пухавіцкім раёне, дзе паводле дакладной людзі ад голаду хварэлі, а калі і выходзілі на працу, не маглі нічога рабіць. На Гомельшчыне ў 45 з 93 калгасаў фізічна адсутнічалі прадукты харчавання, і сялянам даводзілася есці карэнні і лісце. Ёсць дакументальна засведчаныя факты канібалізму. У гэты ж самы час экспарт зерня з СССР толькі ў Фінляндыю падвысіўся ў 6 разоў. Героем, символом, домінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. 21 червня спеціальная комісія з Мінску записала у протоколі об тым, что у Ельскім і Нараўлянскім районах мор закрануў до 60% насельніцтва. Народ есть не толькі ліпавы ліст, верас, мох і мякіну, але у некаторых гаспадарках кошак, собак і конскую падлу. У тым протоколе описаны докладные выпадки трупожерства, якое приводило до отручивания и смерти тих, кто это робил. 21 жнівня 1933 года Могилевское управление АДПУ за небыто дренную опрацовку полей арештовало у Костюковичском районе 56 человек, якія под пытками признались, что являются саботажниками, после чего были высланы у Заходнюю Сибирь. Не глядячи ни на что, шалено завышенные планы по нарыхтовце и поставце хлеба колгасы БССР выконвали. При гэтым мы бачым, што сакратар РК КПБ Жыткавіцкага району ў 1934 папярэджваў кіраўніцтва, што з прычыны неспрыяльных прыродных умоваў, вымачкі дажджамі і высокіх абавязковых паставак у раёне склалася надзвычайнае становішча. Спажыванне хлеба новага ўраджаю пачалося ад самага пачатку яго абмалоту, гэта значыць з жніўня месяца. У выніку ўсяго гэтага ўжо да студзеня лютага хлеба не будзе ўвогуле. З 500 справаў, якія знаходзіліся на разглядзе ў Жыткавіцкім нарсудзе на 25 красавіка 34 году, амаль усе былі аб крадзяжы жывёлы і прадуктаў харчавання. Але самым цынічным было тое, што ў лістападзе 1934 пленум ЦК КПБ прыняў рашэнне аб адмене з 1 студзеня 35 картачнай сістэмы на хлеб і некаторыя прадукты ў Мінску, гэтак жа як раней у Ленінградзе і Маскве, дзе Сталін ужо гаварыў пра стаханаўскі рух і тое, што жыць стала легче, жыць стала веселее.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
Адной са спроб асэнсавання трагедыі ў кантэксце беларускай гісторыі стала беларуска-украінская навукова-практычная канферэнцыя 1929-34 «Сталінская рэвалюцыя зверху або знішчэнне сялянства і галадамор ў Беларусі». Факты, прыведзеныя ў дакладах беларускіх гісторыкаў, паказалі, што галадамор ва ўсходняй Беларусі тагачаснай БССР быў менш маштабным колькасна, чым ва ўкраіне, але меў такія ж самыя катастрафічныя наступствы. У гэтыя ж гады на тэрыторыі ўсходняй Украіны колькасць ахвяраў ішла на мільёны, што ўдалося падлічыць дзякуючы адкрытым архівам КДБ Украіны. Але дакладная колькасць ахвяраў у Беларусі застаецца няпэўнай, бо дагэтуль уся інфармацыя на гэту тэму засакрэчана. Паводле падліку украінскага навукоўца Віктара Гудзя, кандыдата гістарычных навук, у гэты час у Беларусі голадам і рэпрэсіямі было знішчана ад 100 тысяч гэтых. Гэта тыя, хто меў дакументы, да 500 тысяч чалавек. Прыкладна 4 з 5 сялян не мелі афіцыйных савецкіх дакументаў. Так, паводле Віктара Гудзя, напрыклад, у адным толькі на Раўлянскім раёне Гомельскай вобласці за 32-33 год ёсць дакументальныя дадзеныя пра загібель больш як тысячы сялян. Калі ў часы Расійскай імперыі беларускія гарады былі заселены прыхаднямі і ў некаторых гарадах мясцовае насельніцтва складала менш як 6%, то ў беларускіх вёсках дэмаграфія выглядала дакладна наадварот. Галадамор 1932-34 году прывёў да глыбокага заняпаду беларускага сялянства, якое было пераўтворана ў бяспраўных рабоў савецкай улады. Героем, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Наўмысныя злачынныя дзеянні бальшавіцкай улады прывялі да масавага знішчэння людзей голадам. Трэба заўважыць, што згодна з нормамі тагачаснага савецкага крымінальнага заканадаўства ўсё гэта кваліфікавалася як забойства са справядліва суворым пакаранням. У 1933 годзе людзей расстрэльвалі па абсалютна бессэнсоўным абвінавачванням, і тады там не было аніводнай справы па дрэннаму выкананню абавязкаў, якія прывялі да смерці людзей. Прычыны гэтага масавага злачынства людзей, якое справядліва прызнана ў дачыненні ўкраінцаў і малдаван генацыдам і несправядліва не прызнана ў дачыненні беларусаў, ніколі ў СССР не расследаваліся. Забойства голадам абсалютна нявінных людзей не толькі замоўчвалася савецкай уладай, але і навогул забаранялася пра яго дзе-небудзь узгадваць. Особно треба відзначити, що по навмисно організованому другому голодомору, який відбувся не тільки в Усходній, а по всій території Білорусі у 1946-47 годах, документальних криниць заховалося некалькі більш. Тое, що огромиста кількість хуторов і вёсок, які зникли до 39-го году по виниках голодомору, затим були представлені як знищеные фашистами, не викликає сумнівів, але документально гэта доказаць і на сённяшні час застаецца справай будучыні. На гэтым дазвольце сёння развітацца. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро.
Даследчо-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.